Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, ես Հեղինե Բունյատյանն եմ, նախ ներկայացնեմ ծրագրի հիմնական թեմաները համարոտ։ Ռուսլան Բադասյանը արդարադատության նոր նախարար, մինչ այդ 28-ամյա իրավաբանը զբաղեցնում էր պետյակամութների կոմիտեի փոխնախագահի պաշտոնը։ Գլխավոր դատախազը պնդում է մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը ճնշում է գործադրում դատարանի վրա։ Վերաքննիչը շարունակում է քննել բողոքները նրան կալանքից ազատելու գործը սահմանադրական դատարան ուղարկելու դեմ։ Գագիկ Ծառուկյանը դատարկ խոսակցություն է որակում քնչական կոմիտե ներկայանալու մասին հարցերը, Աբովյանում ընտրությունների շեմին տեղի ունեցած հրկիզման գործով։
Թող բոլորը հենց դու քո ցեղով գնա օրենքի ետակը։
Սպիտակ տան ազգային անվտանգության գծով խորհրդական Ջոն Բոլթոնը շաբաթը վերջին կհանդիպի Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների հետ։ Կանդրադառնանք նաեւ միջազգային թեմաներին, կթերթենք մամուլը, բայց մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանը հրամանագիր է ստորագրել Ռուստամ Բադասյանին արդարադատության նախարար նշանակելու մասին, տեղեկացնում է նախագահի աշխատակազմի հասարակության հետ կապերի վարչությունը։ Մինչ արդարադատության նախարար նշանակվելը Բադասյանը զբաղեցրել է պետական եկամուտների կոմիտեի փոխնախագահի պաշտոնը։ Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գործը վերաքննիչ դատարանում քննող դատավոր Արմեն Դանելյանը մերժեց Քոչարյանի պաշտպանի միջնորդությունը իր ինքնաբացարկի մասին։ Դատարանը շարունակում է Քոչարյանին կալանքից ազատելու, գործի վարույթը կասեցնելու եւ այն սահմանադրական դատարան ուղարկելու դեմ բողոքների քննությունը։ Միացյալ Նահանգների նախագահի ազգային անվտանգության գծով խորհրդական Ջոն Բոլթոնը Թվիտերի իրեջում գրել է, որ առաջիկայում հանդիպումներ է ունենալու Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների հետ։ Սպասում եմ այս շաբաթ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների հետ հանդիպմանը, նրանց միջև շարունակական երկխոսությունը նպաստելու նպատակով։ Միացյալ Նահանգները պատրաստ է աջակցել տարածաշրջանում խաղաղության հաստատմանը, գրել է Բոլթոնը։ Վաշինգտոնում կայանալիք Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպման ընթառաջ հունիսի 18-ին տեղի ունեցել Հայաստանի արտգործնախարար Զորաբ Մնացականյանի հանդիպումը ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահների հետ։ Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպումը նախատեսված է հունիսի 20-ին, այս մասին տեղեկացնում է Հայաստանի արտգործնախարարությունը։ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը Ֆլորիդայում կայացած բազմահազարանոց հանրահավաքով սկսեց 2020 թվականի նախագահական ընտրություններին վերընտրվելու քարոզարշավը։ Նա խոսել է իր տնտեսական քաղաքականության, անօրինական միգրանտների դեմ պայքարի հաջողությունների մասին, ինչպես նաև քննադատել դեմոկրատներին և կոչ արել 2020 թվականին նրանց ձայն չտալ։ Դեմոկրատական կուսակցությունից Բերնի Սանդերսով հայտարարել է առաջիկա ընտրություններին մասնակցելու մասին, իսկ այն արձագանքել է Թրամփի հայտարարություններին խստորեն քննադատելով նրան։ Նախագահի 1.5 ժամանոց ելույթը ստի խեղաթյուրումների եւ բացարձակ անհեթեթությունների մասին է, ասել է Սանդերսը։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը նախ քիչ առաջ ստացված հաղորդագրության մասին, ինչպես լսեցիք լուրերից, նախագահ Արմեն Սարգսյանի հրամանագրով այսօր Ռուստամ Բադասյանը նշանակվել է արդարադատության նախարար, փոխարինելով այս ամսվա սկզբին այդ պաշտոնից հեռացած Արտակ Զեյնալյանին։ Բադասյանը 28 տարեկան է նախարարությունում, երբեք չի աշխատել, մինչ հեղափոխությունը զբաղվել է փաստաբանական գործունեությամբ, այդ թվում ներկայացրել է վարչապետ Փաշինյանի շահերը։ Հեղափոխությունից հետո Բադասյանը նշանակվել էր պետյեկամուտների կոմիտեի փոխնախագահ։ Արդարադատության ոլորտում սպասվող բարեփոխումների շեմին նշանակված նոր նախարարի մասին ավելի մանրամասն Նայրան Ալբանդյանը կպատմի։
Նախագահ Արմեն Սարգսյանի հրամանագրով Ռուստամ Բադասյանը նշանակվել է արդարադատության նախարար։ Այս պաշտոնը թափուր էր հունիսի 12-ից, երբ նախագահի հրամանագրով պաշտոնից ազատվեց հրաժարականի դիմում ներկայացրած Արտակ Զեյնալյանը։ Ռուստամ Բադասյանը 28 տարեկան է, ծավալել է փաստաբանական գործունեություն, հեղափոխությունից հետո զբաղեցրել է պետական եկամուտների կոմիտեի փոխնախագահի պաշտոնը։ Բադասյանը 2015 թվականից մինչև 2018-ի մայիս աշխատել է Կոնցերն Դիալոգ փաստաբանական գրասենյակում սեղանյակում որպես իրավաբան, ավագ իրավաբան եւ գործընկեր։ Մասնագիտացած է հարկային իրավունքի եւ տնտեսական հանցագործությունների ոլորտում։ Ի դեպ, կոնցերն դիալոգի գործընկերներից է նաեւ Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպանական խմբում ընդգրկված։ Արամ Օրբելյանը նույն ընկերության փաստաբաններից է նաեւ Քոչարյանի մյուս պաշտպանը Հովանես Խուդոյանը։ Ռուստամ Բադասյանը հեղափոխության առաջնորդ Նիկոլ Փաշինյանի փաստաբանն է եղել, երբ Փաշինյանը բերմանի ենթարկվեց Երևանի Էրեբունի վարչական շրջանից։ Հիշեցնեմ, մոտ 1.5 տարի պաշտոնավարած Արտակ Զեյնալյանը չէր հերկել, որ հրաժարականի պատճառը եղել է նաև իր աշխատանքից դժգոհությունները։ Նա ասել էր, որ հեռանալու որոշում է կայացրել վերլուծելով տեղեկատվական հոսքերը։ Զեյնալյանի հրաժարականը համընկավ Հայաստանում այս օրերին քննարկվող անցումային արդարադատության 6-5 գործընթացին ու Նիկոլ Փաշինյանի բավականին կոշտ արձագանքին, թե դատական համակարգում վիրահատական միջամտության կարիք կա։ Ազատությունը Բադասյանից հետաքրքրվեց նշանակումից առաջ Փաշինյանի հետ քննարկում ունեցել է մասնավորապես ինչ տեսլական ունի անցումային արդարադատության եւ վեթինգի գործընթացի հետ կապված։
Միայն ընդհանուր գծերով ենք քննարկել, ես ցանոթ չեմ այն գործընթացներին, որոնք ծեր նշած ինստիտուտների հետ կապված հիմնական նախարարությունում կարժամկետում դրա համար եմ ասում անհրաժեշտ է ցանոթանալ ինչա մինչև այս պահը կատարվել, ու դրանից հետո հասկանանք ուղղությունները ինչպեսին պետք է լինել։
Բայց պատկերացում տեսլական ունեք այս մասով։
Ես անցնային արդարադատության ու վեթինգի հարցերով այս ընթացքում որևէ կերպ չեմ զբաղվել, որևէ կերպ աշխատանքներում ներգրաված չեմ եղել, պետք է տեսնեմ ուղղակի փաթեթը, ինչ փաթեթի հետ հիմա գործում եմ, որպեսզի կարողանամ ձեր հարցերին պատասխանել։
Եվ երևի արդեն ծանոթ եք հրամանագրի ստորագրումից հետո հիմնական քննադատությունները ձեր տարիքի հետ կապված են, կարծում եք փորձի պակասը կարող է խանգարել ձեզ այս պաշտոնում, ինչպես կպատասխանեք քննադատություններին։
Չեմ կարծում հակառակ դեպքում չի ընդունի առաջարկը։
Այսինքն չի խանգարի դա ձեզ։
Ոչ։
Ունի իր առավելությունները այս մասով, կարող եք ասել։
Ամեն դեպքում թերություններ չունի, կարծում եմ, որովհետև թե մասնավոր ոլորտում եմ աշխատել, պատկերացնում եմ ոլորտը, պատկերացնում եմ ոլորտի առջև դրված խնդիրները, կարծում եմ որևէ խնդիր չի լինի։ Եթե ամեն դեպքում այդպես չկարծեի կամ կասկածեի, չէի ընդունի առաջարկը։
Եվ ձեր Facebook-յան ավելի վաղ գրառումներին անդրադարձել եք նաև բանակում ձեր չծառայելու փաստին, մինչ այդ եղել էին խոսակցություններ, այդ պատճառով եք այդ հայտարարությունը արել։
Այո, որոշակի խոսակցություններ, մտահոգություններ այդ առումով եղել էր, ես ինչպես հայտարարել եմ, հիմա էլ պատրաստ եմ բոլոր նույնիսկ բժշկական գաղտնիք կազմող տեղեկությունները անձնել նման հետաքրքրություն ունեցող անձին, ինչպես նաև բժշկական փորձականությամբ հաստատել, որ այն հիմքը, որով ես ազատվել եմ պարտադիր զինվորական ծառայությունից, առկա է եղել։
Հիմա այլ տեղափոխվենք Վերաքննիչ դատարան, ուր առավոտից շարունակվում է սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գործով դատավարությունը։ Դատախազությունը բողոքարկում է Քոչարյանին կալանքից ազատելու, գործը կասեցնելու և սահմանադրական դատարան ուղարկելու առաջին ատյանի որոշումները։ Բուն քննությունը, սակայն, շարունակ հետաձգվում է, քանի որ պաշտպանական կողմը մեկը մյուսի ետևից ինքնաբացարկի միջնորդություններ է ներկայացնում դատավորին։ Գլխավոր դատախազն իր հերթին այսօր հայտարարել է նախկին նախագահը ճնշում է գործադրում դատարանի վրա և միտումնավոր ձգձգում է դատական գործընթացը։ Դահլիճից մանրամասները Նաիրա Բուլղադարյանն է փոխանցում։
Վերաքննիչ քրեական դատարանում այսօր շարունակվի Ռոբերտ Քոչարյանի գործով վերաքննիչ բողոքների քննությունը։ Նշեմ, որ միջ դատական միտը մեկնարկել է Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպան Հովանես Խուդանը, դատավորին ինքնաբացարկի միջնորդություն ներկայացրեց երեկվա դատական լարվածությունների պատճառով, նշելով, որ նա չի ապահովել պաշտպանական կողմի իրավունքները և պարտականությունները։ Դատավոր Արմեն Դանիելյանը, սակայն, հերթական անգամ մերժեց ինքնաբացարկ ներկայացնել։
Համապատասխան քրեական գործով մեղադրել Ռոբերտ Սերգեյ Քոչարյանի պաշտպան Ուբյանի կողմից ինձ դատավոր Դանիելյանից ներկայացված ինքնաբացարկի միջնորդությունը մերժել։ Սույն որոշումը ուժի մեջ է մտնում կայացման պայց և ենթակա չէ բողոքարկման։
Դատարանը այնուհետև անցավ վերաքննիչ բողոքների ներկայացմանը, մեղադրող կողմը ներկայացրեց վերաքննիչ բողոքները, մասնավորապես գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանը ելույթ ունեցավ, նշելով, որ Երևանի ընդհանուր իրավասության առաջնաձանի դատարանը ապօրինի և անհիմն որոշում է կայացել, փոփոխելով Ռոբերտ Քոչարյանի խափանման միջոց կալանքը և գործի վարույթը կասեցրել է և ուղարկել սահմանադրական դատարան։
Առավելքան մեծ է պաստարված հավակականությունը մեղադրելի կողմից գործի օբյեկտի կրմությանը ուժգնորդելուց։ Մեր ինստիտուցիան նախատեսած ոչ միայն խափան միջոց չի ստեղծում տեխնիկապես այնպիսի հնարավորություն, որը ուղղակիորեն կբացառեր անձի մեկ այլ անձի շփումները, համապատասխան պայմանավորվածություններ ձեռք բերել։ Եվ այս երկու բաղադրիչներին տրված մեր հստակ գնահատականներն են, որոնք մեզ հիմք են տալիս դիտարկելու, որ առաջնահերթի դատարանը ապօրինի և անհիմն դատական ակտ է կայացրել, մեղադրել Ռոբերտ Քոչարյանի մեղադրման խափան միջոց ընտրելով ռազմական երաշխավորությունը։ Պետում ենք, որ այդ խափան միջոցական համաչափը ենթակա է ներկայանալ և ստեղծված իրավիճակում մեր կողմից ներկայացած իմաստություններով միակ համաչափ խափան միջոցը մեր օրենսդրությամբ նախատեսած կառավարման խափան միջոցը։
Խաղոտ Տատախազը նաև դիմելով դատարանին նշել, որ ես գիտեմ, որ նաև սպառնալիքներ են հնչեցվել ձեզ։ Խաղոտ Տատախազը նկատի ուներ երկու օր առաջ Ռոբերտ Քոչարյանի հորդորը ուղված դատավորին, որտեղ նա հորդորում էր ձեռք մնալ այս գործի քննությունից և նշում, որ յուրաքանչյուր ռոպ պետք է պատասխան տա իր առարկների համար։
Անմեղ ձևակերպումներով, որ յուրաքանչյուր իր առարկի համար պատասխան է դառնալ ենթարկվել իրական հաստատելին շատ հաստատում է, դրանի կողմը հույս է հայտնում, որ մեր դատարանը հստակ դիտակցելով ոչ միայն այդ իր որոշումը, այլ նաև տեղեկատվական այլ ոսկերով բարոյական հոգեբանական ճնշումների չի տրվի և կմնա իր բարձր դիրքում դատարելով սահմանադրությամբ իր նրատեսված հստակությունը։
Ընդհանուր առմամբ մեղադրող կողմը նշեց, որ առաջնահերթի դատարանը, որը կալանքից ազատ արձակեց Ռոբերտ Քոչարյանին և դիմեց սահմանադրական դատարան, ըստ էության կայացրել է դատական սխալ և որ, ինչպես մեղադրող Պետրոս Պետրոսյանն էր նշում, դատարանը չպետք է դիմեր սահմանադրական դատարան, քանի որ սահմանադրական դատարան սովորաբար դիմում են սահմանադրական ակտի վիճարկման հետ կապված, այլ ոչ քրեական օրենսդրույթի որևէ հոդվածի սահմանադրականությունը որոշելու համար։
Ինչպես եւ դատական քննության մյուս օրերին, այսօր էլ վերաքննիչի Բաքուն բողոքեցույց են անցկացնում նախկին նախագահի աջակիցներն ու ընդդիմախոսները։ Բարիկադների մի կողմում Քոչարյանին հերոս են համարում, մյուս կողմում մարդասպան և գլխավոր պատասխանատու մարտի 1-ի 10 սպանությունների համար։ Կողմերի միջև պարբերաբար բախումներ են լինում, անցած օրերին մի քանի ցուցարար բերման էր ենթարկվել։ Ինչ իրավիճակ է տեղում այսօր, դատարանի Բաքից Արտակ Խուլյանն է հաղորդում։
Քոչարյանին հերոս ու մարդասպան համարող քաղաքացիներն այսօր ևս շարունակեցին իրենց ակցիաները, թեև առավոտյան խաղաղ սկսվեց, սակայն շատ չանցած երկու կողմերից միմյանց հասցեին վիրավորանքներ հնչեցին։ Այսօր էլ, ինչպես նախորդ ակցիաներին, Ռոբերտ Քոչարյանի աջակից ներկայացող քաղաքացիները պատրաստված էին եկել արևից պաշտպանվելու համար, հովանոցներ, սառցարաններ, ջուր, հյութ ու ուտելիք էին բերել։
Ես գումարով չեմ գալիս,
ես էլ։
Ասում դա ոստիկանության խնդիրն է։ Գնացեք ոստիկանությանը հարցում արեք։
Լինելով
լրագրող եք, իրավունք
ունեք տալիս ապել։ Դուք կողմնապահություն եք անում։ Դե կարամ քննադատեմ, որտեղ զրվա դերի չա գրած։ Դե
լրատվական ցանկացած հավաստամագրված լրատվական կազմակերպությունը իրավունք ունի ոստիկանությանը հարցում արել։ Գնացեք հարցում արեք։ Այդքանը, այդ հարցով այդքանը կարամ ասեմ, որովհետև մենք վստահ ենք, որ այստեղ ոչ մի կաշարք, ոչ մի ինչ-որ մարդկանց համոզել։
Իդեպ, այսօր նաև Քոչարյանի դեմ ակցիա իրականացնողներն էին մեծ հովանոց բերել, թեև առավոտյան նիստը միջվեց, երկու կողմերում էլ աջակիցները շարունակեցին իրենց ակցիաները, ավելի ուշ վիճաբանություն ու հրմշտոց սկսվեց, սակայն այս անգամ ոչ ակցիայի մասնակիցների միջև։ Քոչարյանի աջակիցներին դուր չեկավ մի քաղաքացու պահվածքը, որը եկավ դատարանի Բաք ու ընդդեմ Քոչարյանի հայտարարություններ առաջ։ Ոստիկանները երկու քաղաքացուն տեղափոխեցին ոստիկանության Շենգավիթ բաժին։
Ես եմ բացում են։
Ասեք թե վերջի պատճառն ինչն է։
Վերջի պատճառը որ այս ազգի մեջ մարդկություն գոյություն չունի, սաղը ծախված մարդիկ են։
Այնուհետ երկու կողմերի միջև վիրավորանքների պակաս չեղավ, ոստիկանները կողմերին մերթ-մերթ հորդորում էին պահպանել հասարակական կարգը։ Իդեպ ոստիկանները Քոչարյանի դեմ ակցիա իրականացնողներին թույլ չտվեցին իրենց հետ բերված մարդու նմանությամբ պարածքտե պաստառը կախել ծառից։ Պաստառին սահմանադրական կարգի տապալման համար մեղադրվող Քոչարյանի անուն ներգրված։
ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը երեք ուշ երեկոյան երկրորդ անգամ է մերժել քնչական կոմիտե ներկայանալ Աբովյանում տեղի ունեցած հրկիզման գործով, որն ինքն ավելի վաղ սարքված էր որակել։ Մի քանի օր է իրավապահները փորձում են ընդդիմադիր առաջնորդից պարզել, ինչ հիմքով է նա նման եզրահանգման եկել։ Օրենսդիր Ծառուկյանը, սակայն, հարցաքննության առաջին ծանուցագիրը հրապարակավ պատրել էր։ Այսօր էլ ակնհայտորեն բորբոքվել, երբ լրագրողները հետաքրքրվել են, արդյոք բոլորը չեն հավասար օրենքի առջև։ Խորհրդանից մանրամասները Ռուզաննա Ստեփանյանն է պատմում։
Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը երկրորդ անգամ չի ներկայացել քնչական կոմիտե հարցաքննության։ Ինչպես Ազատությանը տեղեկացրեց, քնչական կոմիտեի խոսնակ Նաիրա Հարությունյանը, ՎԿ-ի կարգավիճակ ունեցող Ծառուկյանը, հարցաքննության էր կանչվել 3 հունիսի 18-ին 6:30-ին, սակայն այդպես էլ չի ներկայացել։ Հիշեցնենք, առաջին անգամ կոմիտեն հարցաքնության մասին ծանուցումն ուղարկել էր Ծառուկյանի գրանցման հասցե։ Ըստ կոմիտեի ԲՀԿ ղեկավարը պատրել էր ծանուցումը, այդ կերպ անհարգալից վերաբերմունք դրսևորելով իրավապահ Մարմնի նկատմամբ։ Երկրորդ անգամ ծանուցումը ուղարկվել էր խորհրդարան, սակայն այս մի հրավերը նույնպես Ծառուկյանն անպատասխան է թողել։ Քնչական կոմիտեի խոսնակ Նաիրա Հարությունյանն Ազատությանը տեղեկացրեց, Ծառուկյանը նախաքննական մարմնին չի տեղեկացրել հարցաքննությանը չներկայանալու պատճառները։ Հարցին, թե արդյոք կոմիտեն կարող է այս ամենից հետո Գագիկ Ծառուկյանին բերման ենթարկել, Հարությունյանն ասաց, որ կոմիտեն նման իրավասություն ունի։
Եվ Տիկին Հարությունյան, հիմա որոնք են լինելու քնչական կոմիտեի գործողությունները, կա այդ իրավասությունը պատգամավորին բերման ենթարկելու, թե ոչ, օրենքով դա թույլատրվում է, թե ոչ։
Քնչական կոմիտեն իր գործողությունների վերաբերյալ հետագա հանդես կգա հայտարարությամբ, չեմ ուզում այս պահին շտապել հայտնել պարոն Ծառուկյանին բերման ենթարկելու նախաքննական մարմինը, թե ոչ, բայց ուզում եմ նշել, որ օրենքին չի էլ հակասում։
Այսինքն հստակ ունի քնչական կոմիտեն Ծառուկյանին բերման ենթարկելու, եթե նման որոշում կայացվի։
Այո։
Այսօր Ազատությունը հարց ուղեց Ծառուկյանին, արդյոք մտավախություն չունի, որ քնչական կոմիտե չներկայանալով ի վերջո կարող է բերման ենթարկվել։ Ի պատասխան խորհրդարանական ամենամեծ ընդդիմադիր խմբակցության ղեկավարը վիրավորական հայտարարություններ արեց։
Մտավախություն չունեք, որ ձեզ բերման կենթարկեն։
Դա խոսում ես, դու՞մյա հասկացի ինչ ես ասում, նորած չի կարել այդքան։
Պարոն Ծառուկյան, խնդրեմ չվիրավորել, խնդրում եմ չվիրավորել, վայել չէ խմբակցության։
Այդքան հարցը տա, չհասկացա, ուրիշ բան։
Եթե քնչական կոմիտեն ասում է, որ ձեզ իրավունք։
Ուրեմն դու բարի եղի, ես նորից եմ ասում, որ մամլո խոսնակ իրավունք չունի քնչի տեղը խոսելու, ինչ որ պետքա մենք պատասխանել ենք, հաստատ հարգել ենք օրենքը, մարդուն ուղարկել ենք։ Ինչ կա, ցտից դատակ ամենուր հավաքվելով ինչ որ բան է քթե ասելու։ Ռեալ բաներից
օրենքի ենթարկվելը դատարկություն է, պարոն Ծառուկյան։
Աջիկ ջան, թող բոլորը հենց դու քո ցեղով գնա օրենքի ենթարկվի, Ծառուկյանը կետարկի ամեն ինչ կատարում է, չի կարելի, հասկանու՞մ ես։
Ծառուկյանը թեև չի ներկայանում հարցաքննության, սակայն պնդում է, հարգում է օրենքը։ ԲՀԿ ղեկավարը ևս մեկ անգամ շեշտեց, Աբովյանում քաղաքապետի իշխանական թեկնածուի շտաբի ղեկավարի մեքենան այրելու գործը սարքված է։ Նկատենք, Ծառուկյանն ըստ էության հարցաքննության է կանչվում հենց գործը սարքված լինելու մասին ավելի վաղ արած հայտարարության համար։
Ես բղավում եմ, որտեւ դու անտեղի անհեթեթ ամբողջ լրատվական ծառայությունը եկելա, ինչ որ հազար խնդիր ես ասում եմ, գնա, ես ուղարկել եմ փաստաբանին, մինչև ազգային ժողով բանով ցուց ուղարկել եմ, ենք արդեն դրա պատասխանը փակել են։ Ինչ չեք ազգի բոլորասարքի մի կաթիլ մեղերը։ Լուրջ գործով զբաղվեք, ժողովուրդ ջան։ Առանց ինչքան լրագրական կա, սաղին հանրահայտություն տված ուղարկել են։ Մի հատ Ծառուկյանը ասում է, հարգում եմ օրենքը, բոլորը պարտային օրենքի առաջ։ Ծառուկյանի օբյեկտները սաղ առաջիկու ստուգում են։ Եթե դրա կարիքը լիներ, որ Ծառուկյանի անհրաժեշտությունը լիներ, հիմի 1000 հոգի ուղարկել էին, Ծառուկյանին արդեն ծառել էին։ Ինքնինքան շոու է սարքած, որ Ծառուկյան ինչ կապ ունի դրա հետ։ Ծառուկյանը ասել է, իմ կարծիքս է, որ սարքած է, այսօր էլ եմ ասում։ Այո, եթե դա չբացահայտվես, դա սարքած գործ է։
Գաղ Վաշինգտոնում կկայանա Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հերթական հանդիպումը։ Մամեդյարն ու Մնացականյանն այս անգամ բանակցությունների սեղանի շուրջ կնստան շփման գծում լարված իրադրության ֆոնին։ Ամիսներ շարունակված հարաբերական անդորից հետո վերջին երկու շաբաթվա ընթացքում հրադադարի խախտման դեպքերը ավելի հաճախակի են դարձել, երկու շաբաթում կողմերը 4 զոհ են տվել։ Ամերիկայի մայրաքաղաքում կանալիք բանակցություններից առաջ խնդրի վերաբերյալ հայտարարությամբ է հանդես եկել Սպիտակտան ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջոն Բոլթոնը։ Մանրամասները Լուսինե Մուսայելյանն է պատմում։
Միացյալ Նահանգները պատրաստ է աջակցել տարածաշրջանում խաղաղության հաստատմանը Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հետ Վաշինգտոնում սպասվող հանդիպման նախաշեմին, հայտարարել է Միացյալ Նահանգների նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջոն Բոլթոնը։ Էլմար Մամեդյարովի և Զոհրա Բնացականյանի հետ հանդիպելու նպատակը նրանց միջև շարունակական երկխոսությանը նպաստելն է, նաև ընդգծել է Սպիտակ տան բարձրաստիճան պաշտոնյան, ով հիշեցնենք Թրամփի վարչակազմի առաջին և առայժմ միակ ամենաբարձրաստիճան ներկայացուցիչն է, ով պաշտոնական այցեր կատարել Հարավային Կովկաս, այդ թվում Երևան և Բաքու։ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման միջնորդ հանդիսացող Միացյալ Նահանգների մայրաքաղաքում Բոլթոնի հետ հանդիպումից բացի Ադրբեջանի և Հայաստանի դիվանագիտական գերատեսչությունների ղեկավարները քննարկումներ կունենան նաև Մինսկի խմբի եռանախագահների հետ։ Այս ձևաչափով նախորդ հանդիպումը մոտ երկու ամիս առաջ Ռուսաստանի մայրաքաղաքում էր։ Հակամարտության կողմերի միջև հերթական այս քննարկումները տեղի են ունենում վերջին շրջանում շփման գծում լարվածության աճի ֆոնին, և Երևանը և Բաքուն հաղորդում են զոհերի մասին։ Արտգործնախարներ Մամեդյարովի և Նացականյանի ամերիկյան մայրաքաղաք հնարավոր այցի մասին դեռևս անցյալ ապրիլին հայտարարել էր ադրբեջանական դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավարը։ Նախարար Էլմար Մամեդյարովը նշել էր, թե Վաշինգտոնում պետք արտուղար Մայք Փոմպեոն իր անձնական ջանքերն է գործադրելու Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործում ճեղքում գրանցելու համար։ Մամեդյարովի հնչեցրած այս հայտարարությունը, սակայն, ամերիկյան կողմը որևէ կերպ չի մեկնաբանել։ Իդեպ, Հայաստանի արտգործնախարարի Վաշինգտոնյան այցի նախաշեմին Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատը հաստատել է Հայաստանին $40 միլիոն հավելյալ աջակցություն տրամադրելու նախաձեռնությունը, որի հեղինակը Կալիֆոռնիայից ընտրված հանրապետական Ջեքի Սփերն է, կոնգրեսի հայկական հարցերով հանձնախմբի համանախագահը։ Գումարն ուղղվելու է Հայաստանում ժողովրդավարության զարգացմանը։ Կոնգրեսական Սփերը երեկ կոնգրեսում հայտարարել է, թե այդ աջակցությամբ նահանգները հայերին հզոր ազդանշան է տալիս։
Armenia has earned a clear signal that the United States supports its democratic transformation.
Ճանաչում են նրանց ոգեշնչող ժողովրդավարական առաջընթացը, աջակցում է ավելի հաշվետու կառավարություն ձևավորելու նրանց ձգտումներին և աշխատելու է Հայաստանի հետ ճկուն պատասխանատու ինստիտուտներ ստեղծելու համար։ Հայաստանի անկախացումից հետո Միացյալ Նահանգները, հիշեցնենք, մշտապես ֆինանսական օգնություն է ցուցաբերել երկրում, ինչպես հասարակության ժողովրդավարացման ուղղված, այնպես էլ այլ մարդասիրական ծրագրերի իրականացման համար։ 1998 թվականից ի վեր Միացյալ Նահանգները Հայաստանին է տրամադրել ավելի քան $2 միլիարդ աջակցություն։
Միացյալ Նահանգներում ժամեր առաջ նախագահ Դոնալդ Թրամփը պաշտոնապես սկսեց նախընտրական արշավը հաջորդ տարվա քվեարկությանը մասնակցելու համար, դատելով առաջին հայտարարություններից, Թրամփը նոր ընտրություններին գնում է նախորդից հայտնի կարգախոսներով, ապօրինի միգրացիայի դեմ պայքարի, ամերիկան վերստին հզոր դարձնելու և երկրի շահը ամեն ինչից վեր դասելու մասին։ Մանրամասները Արմեն Քոլոյանից լսենք։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների 45-րդ նախագահ Դոնալդ Ջոն Թրամփը Ֆլորիդայում Օրլանդո քաղաքում հայտարարեց 2020 թվականին վերընտրվելու մտադրության մասին։
We're going to keep it better than ever before. And that is why tonight I stand before you to officially launch my campaign for a second term as President of the United States.
Ծնունդով Նյու Յորքցի Թրամփի համար Ֆլորիդան հարազատ նահանգ է և հզոր հենակետ։ Այստեղ նա ունի մեծ թվով երթվյալ աջակիցներ, ովքեր եռանդով ու ոգևորությամբ են արձագանքել նախագահության երկրորդ ժամկետի համար պայքարելու Թրամփի մտադրությանը։ Օրլանդոյի մարզահամալիրում Մելանիա Թրամփը հավաստիացրել է, որ իր համար պատիվ էր 2 տարի ծառայել որպես առաջին տիկին, և ինքը պատրաստ է դա անել ևս 6 տարի։
It has been my honor to serve as First Lady of this incredible country for the past 2 years. and I'm excited to do it for 6 more.
Donald Trump-ը գովեստով է խոսել նախագահության առաջին ժամկետի մասին, ասելով, որ երկիրը հզորացել է, բարգավաճում է, տնտեսությունն աճում է, ապօրինի ներգաղթյալների մուտքը փակվում է, Մեքսիկայի հետ սահմանին պատը կառուցվում է, այն նույնիսկ ավելի ամուր է եւ ավելի էժան, շնորհիվ իր ընտրած նոր դիզայնի.
So the wall is moving along, it's moving along rapidly, it's beautiful.
Trump-ն ասել է, որ պաշտոնավարման առաջին ժամկետի ընթացքում fake լուրեր տարածող լրատվամիջոցների կողմից առաջին իսկ օրվանից ենթարկվել է գրոհների։ Խոսելով 2016 թվականի ընտրություններին ռուսների միջամտության հարցով հետաքննության եւ հատուկ դատախազ Ռոբերտ Մյոլլերի զեկույցի մասին, Թրամփն ասել է, որ դա Ամերիկայի պատմության ընթացքում ամենաահավոր վհուկավորսն էր, որը այնուամենայնիվ բացարձակ ապարդյուն էր ռուսների հետ փշահերի բախման եւ ինչ որ գործարքի վերաբերյալ, ոչ մի ապացույց չկա։ Թրամփի պնդմամբ 2020 թվականին դեմոկրատական թեկնածուին տրված յուրաքանչյուր քվեն գործնականում կլինի քվե ապօրինի միգրանտներին եւ ամերիկյան արժեքները ուրացողներին։
No matter what label they use, a vote for any Democrat in 2020 is a vote for the rise of radical socialism and the destruction of the American dream.
Ինչ պիտակ էլ տան, ինչպես էլ պատճառաբանեն 2020-ին դեմոկրատներին տրված քվեն կդառնակվի հոգուտ արմատական սոցիալիզմի աճի եւ ամերիկյան երազանքի քայքայման, ասել է Թրամփը։ Մինչդեռ իր պաշտոնավարման ընթացքում ամերիկան ստեղծել է տնտեսություն, որին ամբողջ աշխարհն է նախանձում։
Our economy is the envy of the world.
Հանրային կարծիքի հարցումները այնուամենայնիվ վկայում են, որ ընտրությունների արդյունքի առումով վճռորոշ նահանգներում Թրամփը վարկանիշով զիջում է դեմոկրատական հավանական թեկնածուներին, այդ թվում նախկին փոխնախագահ Ջո Բայդենին եւ սենատոր Բեռնի Սանդերսին։
Նախընտրական կրքեր են նաև Միացյալ Նահանգների ռազմավարական դաշնակից Մեծ Բրիտանիայում վարչապետ Թերեզա Մեյի հրաժարականից հետո պահպանողականները մի քանի շաբաթ է կուսակցության առաջնորդ ու կառավարության ղեկավարը ընտրում։ Ներկուսակցական քվեարկության վերջին փուլի արդյունքները Գևորգ Ստամբոլցյանն է ներկայացնում։
Մեծ Բրիտանիայի նախկին արտգործնախարար Բորիս Ջոնսոնը եւս մեկ քայլով մոտենում է Դաունինգ Սթրիթ 10 հասցեում գտնվող վարչապետի նստավայրին։ Համայնքների պալատի պահպանողական խմբակցության անդամների շրջանում 3 շաբթի օրը կայացած քվեարկության երկրորդ փուլի արդյունքները վկայեցին Ջոնսոնը Մեծ Բրիտանիայի վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնելու ամենահավանական թեկնածուն է։ Ընտրությունների երկրորդ փուլի արդյունքները Լոնդոնում հրապարակվեցին 3 շաբթի երեկոյան պահպանողական կուսակցության կազմում գործող եւ կազմակերպող Չական խնդիրները համակարգող այսպես կոչված 1922 կոմիտեի անդամների
կողմից։
Հրապարակված արդյունքներից պարզ դարձավ, որ Բորիս Ջոնսոնը վայելում է համայնքների պալատի 313 հոգանոց պահպանողական խմբակցության անդամների գրեթե կեսի աջակցությունը։ Ջոնսոնի օգտին քվեարկել էին պահպանողական պատգամավորներից 126-ը։
Բորիս Ջոնսոն 126
Համեմատության համար նշեմ, որ Ջոնսոնի ամենաիրական մրցակիցը արտգործնախարար Ջերեմի Հանթը առաջատարից մի քանի անգամ ավելի քիչ քվեեր ստացել, ընդամենը 46։ Նշեմ սակայն, որ պահպանողական կուսակցության ներքին կանոնների համաձայն քաղաքական այս ուժի ղեկավարի ընտրությունն իրանից բավական բարդ մի գործընթաց է ներկայացնում եւ ընդանում է մի քանի փուլով։ Ամեն մի փուլում պայքարից դուրս է մնում ամենաքիչ թվով քվեեր ստացած տեխնացում։ 3 կայացած քվեարկության անհաջողակը դարձավ ընդամենը մի քանի շաբաթ հաթարաչ ընդրարշավի առաջատարը համարվող Բրեքզիթի հարցերով նախկին նախարար Դոմինիկ Ռաբը։ Այսպիսով պայքարը առաջատար Բորիս Ջոնսոնից բացի շարունակում են արտգործնախարար Հանթը, ներքին գործերի նախարար Սաջիդ Ջավիդը, բնապահպանության նախարար Մայքլ Գովը եւ միջազգային զարգացման նախարար Ռորի Սթյուարթը։ Պահպանողական կուսակցության ղեկավարի հետեւաբար նաեւ վարչապետի պաշտոնի համար պայքարը շարունակող տեխնացուները քվեարկության արդյունքների հրապարակումից մոտ 1 ժամ անց արդեն BBC-ի եթերում էին մասնակցելով մեր ապագա վարչապետը կոչվող հաղորդմանը։ Մոտ 2 ժամ շարունակված այս հեռուստաբանավեճի գլխավոր թեման կրկին Brexit-ն էր։
We must come out on the 31st of October.
Մենք պարտավոր ենք Եվրամիությունը լքել հոկտեմբերի 31-ին հակառակ պարագայում քաղաքական ողջ դասի հանդեպ աղետալի չափերի հասնող անվստահություն կարող է առաջանալ։ Մենք 2 անգամ արդեն իսկ այս ուղով անցել ենք, նշում էր Բորիս Ջոնսոնը։ Արտգործնախարար Ջերեմի Հանթի համոզմամբ Եվրամիությունը լքելու վերջնաժամկետը թեև խիստ կարևոր է, այնուհանդերձ այս հարցում հարկավոր է ճկունություն ցուցաբերել։
If I got to the 31st of October.
Եթե մենք հասնենք հոկտեմբերի 31-ին եւ զգանք, որ Բրյուսելի հետ նոր համաձայնագրի կնքման իրական հեռանկար չկա, ապա Եվրամիությունը կլքենք առանց որևէ համաձայնագրի, բայց եթե փաստաթղթի կնքման իրական հեռանկարներ լինեն, ապա կարող ենք և ժամկետի որոշակի երկարաձգման գնալ։ Ամեն դեպքում ես կարծում եմ, որ այս հարցը հարկավոր է հնարավորինս արագ լուծել, նշում էր Հանթը։
Ազատություն ռադիոկանից երեկային ծրագիրն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Հաղինե Բունյաչյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը և ուղիղ եթեր կվերադառնանք երեկոյան 7-ին, մինչ այդ ժամը։